in the spirit of that.
Katika roho ya mziki huo mzuri na katika sala nzuri iliyotolewa na Elder Hinckley. Napenda kuongelea kwa utathmini mkubwa usiku wa leo, na nazungumzia leo hii kuhusu kijana wa ukuhani wa Rahon. Tunapotoa ukuhani wa roho wa Joseph Smith, mara nyingi hatutulii maanani kubakubaliano kali ambalo lilitolewa kabla ya ono hili, kabiliano lilotarajiwa kuangamiza mvulana kama isingewezekana basi kwa njia yote kuzuia ufunuo ambao ungekuja. Hatuongei juu ya adui tena zaidi ya vile tunavyofanya, na mimi sipendelei kuongea juu yake kabisa, lakini uzoefu wa kijana Joseph unikumbusha juu ya kila mtu, ikijumuisha kila vijana katika hadhina hii, anatakiwa kukumbuka. Namba moja, Shetani au Lucifer au baba wa uongo au mwite vyovyote atakavyo, ni halisi, sura hakika ya uovu. Sababu zake katika kila hali ni uovu, na yeye hutikisa kwa kutokea kwa nuru ya ukombozi kwa kile wazo la kweli. Namba mbili, yeye milele hupinga upendo wa Mungu, upatanisho wa Yesu Kristo katika kazi na ya wokovu na amani. Atapigana dhidi ya haya wakati wowote na sehemu yoyote anayoweza. Anajua atashindwa na kutupwa nje mwishoni, lakini yeye ameamua kuzemisha pamoja nawe jinsi awezavyo. Kwa hiyo ni zipi basi kati ya njama hizi za ibilisi katika hali hii ya ushindano wa uzima wa milele ukiwa ndio hii? Basi hapa tena uzoefu katika msitu mtakatifu anatufundisha. Joseph aliandika kwamba katika juhudi za kupinga yale yaliyokuwa mbele yake, Lucifer alifanya kwa mfano, na nukuu, ushawishi wa ajabu juu yangu katika vile kufundisha ulimi wangu ili kwamba nisiweze kusema. Kama President Parker alivyozungumza, Shetani hawezi kuchukua uhai moja kwa moja. Hiyo ni moja hapa ya vitu vingi ambavyo hawezi kufanya. Lakini ni dhahiri juhudi zake za kusimamisha kazi hii kiasi fulani atakuwa amefaulu kama atakweza kufunga ulimi wa maaminifu. Kama hiyo ndio ilivyo, mimi usiku huu leo nafuata wavulana wanaume kwa wadogo wanaojali vya kutosha kuhusu hii, ili waweze wajiandikishe na waseme tupo vitani. Na kwa hakika chache nifuatazo, ningependa mimi niwe kituo cha ujasiri. Ninaweza kuimba ulago la kwamba we are all enlisted. Mnajua mstari huu kwamba tunaomba na tunajitolea, kwamba sio kwamba tuwezi kurusha mabomu. Tunataka wanajeshi ambao watachukua kama silaha hizi zao kila neno ambalo linatoka kutoka katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo usiku huu wa leo na watafuta wa misionari ambao kwa hiari hawatafunga ndimi zao, bali kwa roho wa Bwana na uwezo wa ukuhani wao watafungua midomo yao na kusema miujiza. Usemi kama huo, ndugu hao wa hapo mapema wanaweza watasema kwamba itakuwa ni njia ambapo kazi kuu ya imani zinafanywa na zitafanywa. Mimi hasa nawauliza wavulana wa ukuhani wa Haruni kukaa wima na kusikiliza. Kwenu, acheni mimi nichanganye mashabaha ya riadha. Huu ni ushindani wa uzima na kifo ambapo tupo dhidi ya mashindana. You know, pua kwa pua na niweze kuangalia ili muweze kuinua hata pua zenu. Kama basi sauti itakavyotoa na ushindi unamaanisha kila kitu. Mechi inaning'inia katika kile kocha anawaambia ni kwamba kucheza katika mechi hii, wengine wenu mtatakiwa kuwa na maadili mema zaidi ya leo. Katika vita hivi baina ya wema na uovu, huwezi kuchezea adui panapokuwa na majaribio. Alafu kutarajia kumkaribisha Mwokozi wakati wa hekalu na misheni kama kwamba hakuna kilichofanyiko. Hiyo, marafiki zangu vijana, hamwezi kufanya hivyo. Mungu hawezi kudhihakiwa. Kwa hiyo, tuna mtanziko. Wewe na mimi, ni kwa vile kuna maelfu ya wavulana, wa umri wa ukuhani, wa Haruni, walio tayari kwenye kumbukumbu ya kanisa hili, ambao wanajumlisha kikosi cha watarajiwa wa huduma wa misionari kwa siku za usoni. Lakini changamoto ni kufanya hawa washemasi, walimu, makuhani kuwa watendaji kamili na wastahiki wa kutosha kutawazwa kuwa wazee wa kuhudumu katika wamishonari. Tunahitaji wavulana walio katika timu hii kuendelea kufanya kazi na kuchenga kuelekea mbali na wakati ule unaohitajika kuingia mchezoni. Katika mashindano haya yote ya riadha yaliyochorwa sakafuni au uwanjani, ambao ndani yake kila mshiriki sharti akae ndani yake ili kushindana. Vema, Bwana amechora mistari ya usahihi kwa wale walioitwa kuhudumu na yeye katika kazi hii. Hakuna misionari ambaye anaweza kuwa hajatubu dhambi zake za uzinzi au lugha chafu au kushiriki mambo ya ngono na kisha kutarajia kwamba wengine watawapo wengine changamoto ya kutubu mambo hayo. Huwezi kufanya hivyo. Roho hatakuwa pamoja na wewe na maneno ya tukaba roho zako mnaposema. Amwezi kusafiri njia ile ambayo Nifai aliita njia zilizokataliwa na kutarajia kuwaongoza wengine kwenye njia nyembamba iliyonyooka. Haiwezekaniki. Lakini kuna jibu la changamoto hii. Kwa kila mmoja na katika kila chembe mandhali kunayo kwa yule mchunguzi ambaye utaenda kwake. Chochote ulicho na chochote ulichofanya, unaweza kusamehewa. Kila mmoja wa ninyi wavulana anaweza kuacha nyuma dhambi yoyote ambayo unasumbuliwa nayo. Ni muujiza wa msamaha, muujiza wa upatanisho wa Yesu Kristo. Lakini huwezi kufanya hivyo bila sharti hai la Injili. Na huwezi kufanya hivyo bila toba pale inapohitajika. Na wauliza ninyi wavulana kuwa washiriki hai na wasafi. Kama inahitajika, na wauliza kuweni hai na muwe wasafi. Ndugu, tunawaomba nanyi waziwazi, kwa sababu chochote cha mafumbo akitaweza kufanya kazi. Tunaongea waziwazi kwa sababu shetani ni halisi, amejiandaa kuangamiza ninyi. Na mnapitia ushawishi wake katika umri mdogo na mdogo sana. Kwa hivyo, tunawakaba mashati yenu na kuwakemea kwa nguvu unavyoweza. Sikilizeni, mbiu ya vita imelia kwa sauti wazi. Njooni mjiunge jeshini. Njooni mjiunge jeshini. Marafiki zangu, tunahitaji miongo ya maelfu ya wamisionari zaidi katika miezi na miaka iliyoko mbele. Sharti watoke kwenye ongezeko la asilimia ya ukuhani wa Aaron ambao wametawazwa wakishiriki hai, wasafi na wastahiki kuhudumu. Kwa wale ambao mmeshahudumu au mnahudumu, tunawashukuru kwa wema mlioutenda na kwa nafsi mlizogusa na familia mlizobariki. Mbarikiwe. Pia tunawatambua kwamba kuna wale ambao wametumaini kuhudumia kimisheni maisha yao yote. Lakini kwa sababu za kiafya au vizuizi vingine zaidi ya uwezo wao, hawawezi kufanya hivyo. Mbele ya hadhara na kwa heshima, tunainua mkono kikundi hiki. Tunajua hamzenu na tunawapigia makofi kwa kujitolea kwenu. Tunawapa upendo wetu na heshima yetu katika kila timu na mtakuwa nanyi. Hata kama mmeruhusiwa kwa heshima kutoka katika huduma hii, lakini tunawahitaji ninyi wengine. Sasa, Ninyi ndugu wa ukuhani wa Melkizedeki, msitabasamu na kukaa chini katika faraja ya viti vyenu. Sijamaliza. Tunatarajia maelfu zaidi ya wenzi kuhudumu katika mission ya kanisa. Kila rais wa mission anawahitaji. Kila mahali wanapohudumu, hawa wenzi wetu huleta ukomavu kazini ambavyo hakuna idadi ya mwenye miaka 19 angaweza kuweza kufanya vizuri na wanaweza kuleta. Ili kuwatia moyo, urais wa kwanza na jamii ya vitubwa 12 wamefanya kitu cha ukakamavu na ujasiri katika kazi ya umisionari katika miaka 50 iliyopita. Katika Mei mwaka huu, viongozi wa ukuhani katika Uwanda walipokea notice kwamba gharama za makazi kwa wenzi, na tunaongelea kuhusu gharama za makazi, zitatarajiwa na hazina ya umisionari wa kanisa kama gharama itakuwa juu ya kiwango cha mwezi. Ni baraka jinsi gani? Huu ni usaidizi uliotumwa kutoka mbinguni kukimu gharama moja iliyokuu inayokabili wenzi katika misheni. Ndugu pia wamebadili kwamba misheni ya wenzi zinaweza kuwa miezi 6 au 12 pamoja na zile ya 18 au 24. Katika jambo zuri, ruhusu amepewa wenzi kwa gharama yao kurudi nyumbani kwa muda mfupi kwa shughuli muhimu sana na familia, na muache kuwa na wasiwasi kwamba mtaenda mkigonga milango au katika kama ya miaka 19. Hatuwaulizi kufanya hivyo, bali kuna mambo mengine na vitu vingine ambavyo mnaweza kufanya kwa uhuru mkubwa katika jinsi ya kuvifanya. Ndugu, kwa sababu nzuri na za kutosha za kiafya, familia na kiuchumi, tunatambua kwamba waombeeni hamwezi kwenda sasa hivi au kwenda baadaye kwa sababu ya maisha mengine, lakini kwa mpango wetu kiasi kwamba mnaweza kwenda. Maaskofu na marais wa vigingi, jadilianeni mahitaji haya katika mabaraza yenu na mikutano. Kaeni kwenye jukwaa katika mikutano yenu na kuomba, tazameni katika mkusanyiko kwa maonesho ya kuhusu wale wanaofaa kupokea mwito. Kisha washaulini na mwasaidia kuweka tarehe ya kuhudumu. Ndugu, haya yakitendeka, waambieni wake zenu kama mnaweza kuachana na viti vyenu na nyoroko na kutoka, na kwa miezi michache wanaweza kuacha wajukuu. Hawa vipenzi wadogo watakuwa sawa tu, na nawaahidi mtawafanyia mambo katika huduma ya Bwana, kwamba ulimwengu usio na mwisho hauwezi kuyafanya kama ungekaa nyumbani kutumia kwa wingo huu. Ni baraka iliyoje kwa babu ambao iliweze kutenda kwa maneno katika familia hizi ya kuhudumu misheni. Kazi ya umishenali sio kile tu tunachohitaji kufanya katika hali hii ya kanisa la ajabu, lakini katika kila kitu kingine tunachohitaji kufanya kinategemea watu kwanza kusikia injili Yesu Kristo na kujiunga katika imani. Hakika hii ndio sababu ya amri ya mwisho ya Yesu Kristo kwa 12 ilikuwa ni tu ya msingi, kwamba enendeni mkawafundishe mataifa yote mwanafunzi mkiwabatiza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kisha na kisha tu ndipo baraka zingine za injili zitakuja: umoja wa familia, mpango wa vijana, hadi za ukuhani na maagizo kutililika kutoka hekaluni. Lakini kama vile Nifa alivyoshuhudia, hamna lolote litakuja mpaka aingiapo katika lile lango. Pamoja na hayo yote yaliyopo yenye kufanya katika mapito ya yale ya uzima wa milele, tunahitaji wa misionari zaidi wa kufungua hilo lango na kuwasaidia watu wengine wapite. Kutoka katika kila mwanaume, kijana na mzee, mwenye ukuhani, nawauliza sauti imara na iliyojitolea, sauti isiyo tu dhidi ya maovu na mfano wake, bali sauti kwa wema, sauti kwa injili, sauti kwa Mungu. Akina kaka wa umri wote, zifungueni ndimi zenu na mtazame maneno yenu yakifanya miujiza katika maisha ya wale ambayo huuliza kupata ukweli, sababu hawajui mahali pa kuupata. Harakisheni hata vitani, upesi uwanjani. Ukweli ndio diraya yetu, kikingio na ngao. Wamesimama kwa bendera zetu, kwa furaha wanapepea, kwa furaha, furaha tunatembea kwenda nyumbani, katika jina la Yesu Kristo, amen.